SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
كميت ولو كبرى سمعتنا لومي حامس حادة كمتي كلتش عن عسران بناي قطة راسعة استيديونا استيديو ملبورن أوستراليا لكاسع شدشتي نايم شاتيو حادة ساعة زتنح مدبنا مسانا كتمسيو بخبري أدمكم نايز مدب عدالو نقربن بين سمرية إيرترا أما ببال سبعان حموشتن عمت ودب حبرات هاقرات تودب زما سني بمبال متعر رايك برلو حتيتا ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን አመቀለ ንዝ ተደኮነ ማዕከል መሐብሐቢ አዴታት ልዕሊ ፍርቅ ሚሊዮን ብር ሓጊዞም ወጥሪ ብልፅግናን ሕወሓትን ይቕፅላሉ ሕወሓት ድሕሪ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፓርላማ ናይ ትግራይ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘይርከቡ ድሕሪ ዝመፅእ ሰሉስ ናይ መንግስት ፌደራል መምርሒ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ሃገራዊ ናይ ሓባር መድረኽ ምይጥ ክሳለጥን ፀዊዑ ድሕሪ 25 መስከረም መንግስቲ የለን ዝብል መግለፂ ናይቲ ዝኸሰረ ጉጅለ ከም ዝኾነ እውን ፌደራል መንግስቲ ሓቢሩ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና ኣለና ኣብ ኩዊንስላንድ ዝርከብ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሬስቶራንት ምዑዝ ምስ ኮቪድ-19 ዝኸይድ ሓደሽቲ ፍርያት መግቢ ንመሸጣ ተኣታትሎ ብዛዕባ እዚ ናይቲ ማሕበር ኣካያዲት ምስ ዝኾነት ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም መብርሂ ሂባትና ኣላ ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና ኮሮና ቫይረስ ናብ ኣፍሪካ እንተኣትዩ ዝኸፍአ መግደራ ክወርድ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ከም ዝተገብሮ ኣይኮነን ምስጢር ናይዚ እንታይ እዩ ኣስታት ፍርቂ ናይቲ 88.6 ቢልዮን ካብ ከም ወርቂ ዝበሉ ናብ ወፃኢ ዝለኣኹ ኣቑሑ ካብ ኣፍሪቃ ገንዘብ ከም ዝስረቕ ሓደ ፀብጻብ ገሊፁ ዝብሉ ሓፀርቲ ዜናታት ኣፍሪቃ እውን ኣለና ብዘይካዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣለውና ቀዳምነት ግና ዜና ቀንድነት ብታት ዜና ኣብ ህንዲ ኣብ 1992 ሓደ መስጊድ ምቅፃሉ ስዒቡ ተኸሲሶም ካብ ዝነበሩ 32 ሰባት ካብቲ ገበን ነፃ ተባሂሎም ፍሉጥ ምሁርን ፖለቲከኛን ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ዓሪፉ ሎሚ ኣብ ቪክቶርያ 15 ሓደሽቲ ኮሮና ቫይረስ ተለኽፉን 2 ብምማቶምን ኣብታ ግዝኣት በዚ ቫይረስ ዝሞቱ 800 በፂዑ ኣብ ብሪጣንያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝልከፉን ዝሞቱን እናበዝሐብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ተወሳኺ ምዕፃው ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ ሴሪና ዊልያምስ ካብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ፍሬንች ኦፐን ወፂኣ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖም መደብ እዩ ሎሚ ኣብ ቪክቶርያ 15 ሓደሽቲ ኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉን 2 ብምማቶምን ኣብታ ግዝኣት በዚ ቫይረስ ዝሞቱ 800 በፂሑ ኣብ ከተማ መልበር ናይ 14 መዓልትታት ገምጋም መልከብቲ ትሕቲ 20 ኮይኑ ቀፂሉሎ ሎሚ 15.6 ኮይኑሎ እታ ክፍለ ግዝኣት ኣብዚ ወርሒ 19 ጥቅምቲ ነቲ ዘሎ ቀይዲ ከተኩሶ እቲ ገምጋም ትሕቲ 5 ክኸውንን ምንጮም ዘይተፈልጡ መልከብቲ ድማ ትሕቲ 5 ክወርድ ኣለዎ ቪክቶርያውያን ብዛዕባ ዝመፅእ ምፍኳስ ቀይዲ ድሕነቶም ከም ዝሕሎ ክተኣማመኑ ኣለዎም ክብል ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ገሊፁ
The good news is though our modeling from multiple sources
ኣብዚ ናይ መወዳእታ ገጽ እቲ ናይ ጥዕና ጉዳይ እንተተፈትሑ ድሕሪ ኢና ናብ ቁጠባዊ ሕውየት ከነተኩር እቲ ምትዕምማን ምስ መፀ ወፍርን ቁጠባዊ ሕውየትን እዩ ዝመፅእ ኣብ ቪክቶርያ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሕጂ እውን ስግኣት ስለ ዝኾነ ነበርቲ ዞባታት ቪክቶርያ ናብ ኒው ሳውት ዌልስ ክኣትዉ እምነት ከምዘይሕድር ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ብራድ ሃዛርድ ገሊፁ ሚስተር ሃዛርድ ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣገባብ ምኽፋት ዶባት ኩዊንስላንድ ወቒሱ ንፕሪምየር ኣንስቴዝያ ፓላሴ ነቲ ውሳኔ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጊራቶ ኢሉ እውን ከሲስዎ ኣሎ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 3 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽቡ ተረኺቦም ካብ ሎሚ ተዓጢኦም ዝነበሩ ዶባት ስለዝተኸፍቱ ብዙሓት ነበርቲ ኒው ሳውት ዌልስ ናብ ኩዊንስላንድ ክኣትዉ ክፍቀደሎም እዩ ኣብ ብሪጣንያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝልከፉን ዝሞቱን እናበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ተወሳኺ ምዕፃብ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ልዕሊ 42,000 ሰባት በዚ ቫይረስ ከም ዝሞቱ ዝተገልፀ ኮይኑ ብዙሓት ሕሙማት ናብ ሆስፒታል ይኣትዉ ስለ ዘለዉ ነቲ ስርዓተ ጥዕና ፀቕጢ ይገብረሉ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ጥዕና ስክፍቶኦም ይገልፁ ኣለዉ። ነዚ ኣብቲ ሃገር ኣንፀላሊ ዘሎ ስግኣት መምርሒታት ጥዕናን ብምኽታል ነዚ ቫይረስ ህዝቢ ብሓባር ክቃለሶ ናይ ዩኬ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ሓቲቱ። ብካል ወገን መንግስቲ እስጳኛ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዳግም ሳዕሪሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዙሕ ስጉምትታት ምዕፃው ይወስድ ኣሎ። ሓደ ካብኡ ነበርቲ ማድሪድ ንኣድላይ ጉዕዞ እንተዘይኮይኑ ካብታ ከተማ ከይወፁ ተኸልኪሎም ኣለው። 9 ካልኦት ከተማታት እውን ኣብ ፅኑዕ እፅዋ ኣትየን ዘለዋ ኮይነን ህዝቢ ናብ ሕክምና፣ ናብ ስራሕ፣ ናብ ድኳናትን ቤት ትምህርቲ ክወፁ ግና ይፍቀደሎም ኣሎ። ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ልዕሊ 6 ሰባት ኣይፍቀድን። ባራትን ኣብያተ መግብን ድሕሪ ሰዓት 11 ክዕፆ ዝተገብረ ኮይኑ ህዝባዊ መዘናግዕታትን ሜዳታት መፃወት እውን ተዓፂኦም ኣለው። ኣብ እስጳኛ ብኮቪድ-19 ዝመተ ብዙሕ ሰብ 31,000 በፂሑ ኣሎ። ኣብ ህንዲ ኣብ 1992 ሓደ መስጊድ ምቅፃሉ ስዒቡ ተኸሲሶም ካብ ዝነበሩ 32 ሰባት ካብቲ ገበን ነፃ ተባሂሎም ድሕሪ ምቅፃል እቲ መስጊድ ብዝሰዓበ ሃይማኖታዊ ግጭት ኣስታት 2,000 ሰባት ምማቶም ይዝከር። እቶም ካብ ኣባላት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ባህሪቲሃ ጃናታ ዝርከብዎም ተኸሰስቲ ነቲ ኣብ ሰሜን ህንድ ዝርከብ መስጊድ ባቢሪ መጥቃዕቲ ክግበር ንሕሉፋት ሂንዱ ደፋፊኢኩም ዝብል ክሲ ኣይተቐበልዎን። እቲ መስርሕ ፍርዲ ንኣስታት 28 ዓመታት ዝወሰደ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ኣብቲ ዝፈረሰ መስጊድ ናይ ሂንዱ ቤት መቅደስ ክህነፀሉ እዩ ወሲኑ። ተጣባቂ ሓጂ ማህቦብ እቶም ክሱሳት ነፃ ምዃኖም ብምኩናን ማሕበረሰብ እስላም ነቲ ውሳነ ይግባይ ክሓተሉ እዩ ኢሉ።
In the judgment, all have been acquitted.
በቲ ፍርዲ ኩሎም ነፃ ተባሂሎም ኩሉ እዚ ጌጋ እዩ። እዚ በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መሪሕነት ብዝተገብረ ፀቕጢ እዩ ተገይሩ። ኣብዚ እዋን ኣብያተ ፍርዲ ተሸይጦም እዮም ዘለዉ። እዚ ፍርዲ እዚ እውን ተሸይጡ እዩ ዘሎ። ከምቲ ትማሊ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ክትዕ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ተናሓናሒኡ ጆ ባይደንን ዘይኮነ ስርዓት ዘለዎ ናይ ክትዕ መድረክ ክፈጥር ምዃኑ ናይ ፖለቲካ ፀግዒ ዘይብሉ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ክትዕ ፖለቲካ ዘዳሉ ጉጅለ ቃልኣት እዩ። እቲ ኮሚሽን ፕረዚደንታዊ ክትዕ ድሕርቲ ትማሊ ዝተገብረ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ክትዕ ትራምፕን ባይደንን ነቲ መምርሒታት ይቕይሮ ኣሎ። ንዲሞክራሲያውያን ወኪሉ ንትራምፕ ዝብድሆ ዘሎ ጆ ባይደን ኣብ ዝመፅእ ክትዓት ሕቶታት ብዝግባእ ክምለሱ ተተስፊኡ፣ ንጥባይ ፕረዚደንት ትራምፕ ድማ ሃገራዊ ውርደት እዩ ኢልዎ። ባርኩራ ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ድሕሪ ዜና ትንታነ ኣለና። ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባጃንን ኩናት ፅዒቕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሰራዊት ኣርሜንያ ካብ ዞባ ናጎሮኖ ካራባካ እንተወፂኡ ጥራእዩ ሰላም ክወርድ ዝኽእል ክብል ናይ ኣዘርባጃን ፕረዚደንት ገሊፁ። ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምጥቃም ሓይሊ ኣብቲ ዞባ ብፅኑዕ ኮኒንዎ ኣሎ። ኣብ ግሪክ ዝርከብ ዝዓበየ ማሕበረሰብ ኣርሜንያ ካልእ ከባቢታትን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይገብሩ ኣለው። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዒላማ ገይሮም ተባሂሎም ኣብ ዝካሰስሉ ዘለዉ እዋን ኣርሜናውያን ብስርዓት ኣዘርባጃን ይጥቅዑ ኣለው ክብል ተጣባቂ ጆርጅ ማንሽያን ይኸስስ።
The Greek people support the rights of Armenians.
ህዝቢ ግሪክ ንመስል ኣርሜናውያን ይድግፎ እዩ። ክልቴና ግድያት ፅንተት ስለ ዝኮና ናይ ሓባር ታሪክ ዘለና ኣርሜንያ ከም ትስዕር ድማ ርግፀኛታት ኢና። ፍሉጥ ምሁርን ፖለቲከኛን ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ዓሪፉ። ኣብ ኢትዮጵያ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ንፖለቲካ ስርዓታት ኢትዮጵያ ክትንትንን ክወቅስን ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ብኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ 1922 እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ። ኣብ መበል 9 ዓመት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኮሮና ቫይረስ ሓሚሙ ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ዓሪፉ። ኣብ 1991 ይወደግ ንኢትዮጵያ ድሕሪ ምቁፅፀሩ ኣብቲ ሃገር ዝፍፀም ዝነበረ ግህፀት ሰብኣዊ መሰላት ንምቅላዕ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝበሃል ትካል ብምምስራቱ ገለ ካብ ዝፍለጠሉ ስራሓቱ እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ፖለቲካ ብምስታፍን ኣብ ዕብየቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምእሳሩን እቲ ካልእ ዝፍለጠሉ ታሪክ እዩ። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ደራሲ ናይ ብዙሓት መጽሕፍትን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብዘቕርቦም ዝነበረ ጽሑፋት እውን ዝፍለጥ ምሁርን ፖለቲከኛን እዩ። ኣብ ግጥም ባይታ ቴኒስ ናይ ግራንድ ስላም ቻምፒዮን ሴሪና ዊልያምስ ብዝወረዳ ናይ እግሪ ማህሰይቲ ካብቲ ትወዳደሩሉ ዘላ ውድድር ፍሬንች ኦፐን ክትወፅእ ተገዲዳ። እታ ጓል 39 ዓመት ኣሜሪካዊት ተፃዋቲት ባይታ ቴኒስ መበል 24 ቻምፒዮን ግራንድ ስላም ብምዃን መዝገብ ክብረ ወሰን ከተፅሕፍ ኣብ ትቃለሰሉ ዘላ እዋን እያ ካብዚ ውድድር ወፅያ። ሎሚ ዓመት ክትፃወት ትኽእል ምዃና ርግፀኛ ከምዘይኮነት ትገልፅ ሳራ ዊልያምስ ብዛዕባ መፃኢ ግና ሕጂ እውን ትስፍውቲ ምዃና ገሊፃ።
ቴኒስ
ምፅዋት ኣዝዩ ከም ዘሕጉሰኒ ይፍሉጥ እዩ። ምውድዳር ይፈቱ እየ። እዚ ስርሐ እዩ። ሕጂ እውን ንፍዕቲ ተፃዋቲት እየ ዘለኹ። ክሳብ ዝደክም ሕጂ እውን ፅቡቅ እየ ዘለኹ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።